สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Simulated Multiverse ของริสวานเวิร์กเป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่ต่อยอดจากหนังสือ The Simulation Hypothesis โดยตั้งคำถามว่าหากความจริงที่เรารับรู้อาจเป็นการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์จักรวาลคู่ขนานและเส้นเวลาที่แตกแขนงจะมีความหมายอย่างไรเวิร์กนำพื้นฐานจากวิทยาการคอมพิวเตอร์วัฒนธรรมวิดีโอเกมฟิสิกส์ควอนตัมและนิยายวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นกรอบอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนเขาพิจารณาแบบจำลองพหุภพหลายชนิดตั้งแต่จักรวาลฟองสบู่แนวคิดจากทฤษฎีสตริงไปจนถึงการตีความควอนตัมแบบหลายโลกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การพิสูจน์อย่างเด็ดขาดว่าโลกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เป็นการสำรวจว่าข้อเสนอเช่นนี้อาจช่วยจัดวางปริศนาเรื่องการสังเกตการเกิดขึ้นของความเป็นไปได้และโครงสร้างของเวลาอย่างไรเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์กับการชวนผู้อ่านพิจารณาขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าความจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมมติฐานการจำลองขยายจากจักรวาลเดียวสู่เครือข่ายของความเป็นจริงแกนกลางของหนังสือคือการนำสมมติฐานการจำลองมาประกอบกับแนวคิดพหุภพแทนที่จะถามเพียงว่าโลกใบนี้เป็นการจำลองหรือไม่เวิร์กถามต่อว่าหากผู้สร้างที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถสร้างโลกเสมือนที่ผู้มีชีวิตภายในแยกไม่ออกจากโลกจริงได้ก็อาจมีการรันแบบจำลองจำนวนมากและแต่ละแบบจำลองอาจรองรับประวัติศาสตร์หรือเส้นเวลาที่ต่างกันได้เขาเชื่อมประเด็นนี้กับแนวคิด Simulation Point ซึ่งหมายถึงจุดที่เทคโนโลยีสามารถสร้างประสบการณ์จำลองที่สมจริงจนไม่อาจแยกจากประสบการณ์ปกติได้แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงเชิงปรัชญาของนิกบอสตรอมว่าหากอารยธรรมจำนวนมากไปถึงระดับนี้ความน่าจะเป็นที่เราจะอยู่ในโลกจำลองก็เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างไรก็ดีนี่เป็นการให้เหตุผลแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่หลักฐานทดลองว่ามีผู้จำลองจักรวาลอยู่จริงๆคุณค่าของกรอบนี้คือมันเปลี่ยนคำถามจากเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติให้เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการคำนวณขีดความสามารถทางเทคโนโลยีแท้ฐานะของผู้สังเกตภายในระบบประเด็น2พหุภพหลายแบบและเหตุผลที่หนังสือให้น้ำหนักกับการตีความหลายโลกเวิร์กไม่ได้เสนอว่าคำว่าพหุภพมีความหมายเดียวเขาทบทวนข้อเสนอจากฟิสิกส์หลายสายเช่นจักรวาลฟองสบู่ที่สัมพันธ์กับภาวะเงินเฟ้อของเอกภพแนวคิดจักรวาลที่อาจเชื่อมกันผ่านหลุมดำหรือหนอนบิดและความเป็นไปได้ของมิติสูงกว่าในทฤษฎีสตริงการแยกแบบจำลองเหล่านี้สำคัญเพราะแต่ละแบบมีจุดตั้งต้นกลไกและสถานะทางวิทยาศาสตร์ต่างกันบางแบบเป็นผลตามทฤษฎีจักรวาลวิทยาบางแบบเป็นการตีความสมการควอนตัมหรือเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎีที่ยังตรวจสอบโดยตรงได้ยากสื่อให้ความสนใจกับการตีความหลายโลกของฮิลเออร์เวอเรตเป็นพิเศษซึ่งมองว่าความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ควอนตัมไม่ได้หายไปเมื่อมีการวัดแต่ปรากฏในแขนงต่างกันของความจริงกรอบนี้ช่วยให้เวิร์กเชื่อมฟิสิกส์ควอนตัมกับภาพของเส้นเวลาหลากหลายได้อย่างไรก็ตามการตีความหลายโลกเป็นหนึ่งในหลายแนวทางต่อปัญหาการวัดไม่ใช่ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ของฟิสิกส์หนังสือจึงน่าสนใจเมื่ออ่านในฐานะการเปรียบเทียบกรอบความคิดมากกว่าคำประกาศว่าพหุโภชนิดใดได้รับการพิสูจน์แล้วประเด็น3เวลาแบบแตกแขนงกับอุปมาจากเกมการบันทึกสถานะและการคัดเส้นทางจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้อุปมาจากวิดีโอเกมเพื่อทำให้ภาพของเวลาและทางเลือกจับต้องได้เกมสามารถบันทึกสถานะย้อนกลับไปเลือกทางใหม่หรือคำนวณเฉพาะส่วนของโลกที่ผู้เล่นกำลังเข้าถึงอุปมาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าจักรวาลทำงานเหมือนเกมจริงๆแต่ช่วยอธิบายว่าระบบที่มีทรัพยากรจำกัดอาจจัดการความเป็นไปได้จำนวนมากอย่างไรเสนอภาพของเวลาว่าอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียวแต่อาจคล้ายโครงข่ายที่เส้นทางแตกออกและในเชิงแนวคิดอาจมีการเชื่อมหรือคัดทิ้งบางเส้นทางได้หากมองผ่านเลนส์ของการจำลองประเด็นเรื่องการคัดเส้นทางมีในสำคัญเพราะการเก็บรายละเอียดของทุกความเป็นไปได้อาจมีต้นทุนการคำนวณสูงต่างๆจากภาพหลายโลกแบบเข้มงวดที่ทุกผลลัพธ์ดำเนินต่อไปเวิร์กจึงใช้แนวคิดประสิทธิภาพของระบบมาสร้างคำถามว่าผู้จำลองสมมุติอาจเลือกเก็บหรือแสดงผลลัพธ์ใดๆบ้างผู้อ่านควรแยกระหว่างอุปมาเชิงคอมพิวเตอร์กับข้ออ้างทางฟิสิกส์มาช่วยสร้างความเข้าใจแต่ยังไม่ใช่แบบจำลองที่มีหลักฐานยืนยันถึงกลไกของเวลาประเด็น4ควอนตัมข้อมูลและการสังเกตในฐานะรอยต่อระหว่างฟิสิกส์กับการคำนวณหนังสือเชื่อมความประหลาดของฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับภาษาเรื่องข้อมูลและการประมวลผลโดยเฉพาะคำถามว่า เหตุใดผลการทดลองควอนตัมจึงมีความน่าจะเป็นและบทบาทของการวัดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้สังเกตเห็นอย่างไรเวิร์กใช้ประเด็นเหล่านี้เพื่อเสนอว่าความจริงอาจมีลักษณะคล้ายระบบที่สร้างรายละเอียดเมื่อจำเป็นต่อการสังเกตคล้ายการแสดงผลในเกมหรือโปรแกรมแนวคิดนี้เข้ากันได้ในเชิงจินตนาการกับทัศนะที่ให้ข้อมูลเป็นพื้นฐานของโลกและกับแนวคิดของจอห์นอาชิบันวีเลอร์ที่มักสรุปอย่างย่อว่าสิ่งทางกายภาพอาจสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างไรก็ดีการเปรียบเทียบไม่ควรถูกยกระดับเป็นคำอธิบายมาตรฐานของควอนตัมเพราะทฤษฎีควอนตัมใช้งานได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องสมมติว่ามีผู้เขียนโปรแกรมอยู่เบื้องหลังประโยชน์ของบทนี้จึงอยู่ที่การชี้ให้เห็นความต่างระหว่างสิ่งที่สมการทำนายได้กับเรื่องเล่าเชิงอภิปรัชญาที่เราใช้ตีความสมการผู้อ่านจะเห็นว่าคำว่าข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงศัพท์คอมพิวเตอร์แต่เป็นแนวคิดสำคัญในการถกเถียงเรื่องธรรมชาติของสสารการวัดและความรู้ของมนุษย์ประเด็นสุดท้ายแมนเดลาเอฟเฟกต์สิริเจตจำนงและขอบเขตของข้อเสนอเรื่องความผิดพลาดในระบบเวิร์กนำแมนเดลาเอฟเฟกต์หรือกรณีที่คนจำนวนหนึ่งจดจำรายละเอียดทางวัฒนธรรมหรือเหตุการณ์ร่วมกันต่างๆจากบันทึกที่ตรวจสอบได้มาอภิปรายภายใต้จินตภาพของเส้นเวลาที่เปลี่ยนหรือการขัดข้องในระบบจำลองประเด็นนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้เพราะเชื่อมคำถามฟิสิกส์กับประสบการณ์การจดจำในชีวิตประจำวันการวางกรอบอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งจำเป็นความทรงจำของมนุษย์คลาดเคลื่อนได้และความทรงจำร่วมที่ผิดพลาดมีคำอธิบายจากจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจและอิทธิพลทางสังคมจึงไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าแมนเดลาเอฟเฟกต์เป็นร่องรอยของการย้ายข้ามจักรวาลหนังสือใช้หัวข้อนี้เป็นพื้นที่ตั้งคำถามมากกว่าหลักฐานชี้ขาดผลทางปรัชญาที่ตามมาคือเรื่องเสรีเจตจำนงหากมีหลายทางเลือกหลายแขนงหรือกฎของระบบที่กำหนดเงื่อนไขไว้การเลือกของบุคคลยังมีความหมายแบบใดๆเวิร์กไม่ได้ปิดข้อถกเถียงนี้ด้วยคำตอบง่ายแต่ทำให้เห็นว่าความรับผิดชอบการตัดสินใจและอัตลักษณ์ของเราขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องเวลาและเหตุปัจจัยอย่างลึกซึ้งการอ่านอย่างวิพากษ์จึงช่วยให้แยกได้ว่าส่วนใดเป็นวิทยาศาสตร์ที่กำลังถกเถียงและส่วนใดเป็นการคาดการเชิงปรัชญาโดยสรุป The Simulated Multiverse เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างฟิสิกส์ควอนตัมจักรวาลวิทยาปรัชญาจิตและวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึงผู้ที่เคยสงสัยว่าแนวคิดจักรวาลคู่ขนานเกี่ยวพันกับสมมติฐานการจำลองอย่างไรผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ขั้นสูงแต่ควรพร้อมรับศัพท์เฉพาะและยอมรับว่าหลายประเด็นยังไม่มีข้อยุติทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการฝึกแยก3ระดับออกจากกันได้แก่ข้อค้นพบและทฤษฎีทางฟิสิกส์การตีความของนักวิทยาศาสตร์และการคาดการเชิงอภิปรัชญาการแยกเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลินกับความเป็นไปได้ที่ท้าทายโดยไม่สับสนว่าทุกแนวคิดได้รับการพิสูจน์เท่ากันจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพหุพจน์ทั่วไปคือเวิร์กไม่เพียงอธิบายจักรวาลคู่ขนานผ่านจักรวาลวิทยาหรือควอนตัมแต่ยังวางมันในกรอบการออกแบบระบบการประมวลผลข้อมูลและประสบการณ์จากเกมวัฒนธรรมป๊อปและนิยายวิทยาศาสตร์จึงเป็นสะพานไม่ใช่เพียงของประดับแม้งานนี้มีลักษณะคาดการสูงและการอธิบายบางเรื่องต้องแลกความละเอียดเพื่อความอ่านง่ายการเชื่อมหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบคือเหตุผลที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเหมาะสำหรับใช้เปิดบทสนทนาไม่ใช่ใช้แทนตำราฟิสิกส์หรือหลักฐานเชิงทดลองคุณต้องการสนับสนุนริสวันเวิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่